Spoštovani gospod kancler, monsignor Alojz Urán, spoštovani gospod rektor Univerze Ljubljani, profesor Radovan Stanislas Pionik, spoštovani gospod profesor dr. Jože Trontelj, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, spoštovana gospoda akademika profesor dr. Gaetan Gantar in profesor Alojz Rebula, spoštovani gospod dekan Teološke fakultete, profesor dr. Stanko Grjol, sodelavci Teološke fakultete in drugimi kolegi dekani, cenjeni vsi navzoči, profesori, študente, prijatelji. Poznamo vso bedo in nehumane pogoje, v katerih dan danes živijo milijoni ljudi po svetu, v različnih deželah našega planeta. Kako je mogoče, da danes, v tretjem tisočletju, še vedno ne vemo, kdo so ubogi? Zakaj se vse več ubogih dobi v dobi računalnikov in interneta, v času globalizacije? Kaj so vzroki naraščajoče revščine, ki se širi v različnih predeljih našega planeta, posebej v deželah afriške celine? Kaj pravzaprav hočejo ubogi, ko se soočajo s svojim žalostnim stanjem? Kaj bi lahko mi tukaj predložili v borbi proti revščini mnogih prebivalcev sveta? Tu ne nastopam kot teorik, niti ne kot nekdo, ki bi dajal lekcije, ampak čisto kot preprosto kot sin svetega Vincencija, kot človek z terena, ki 20 let živim med brezdomci, odrinjenimi na rob družbe, zapuščenimi na cestah prestolnice Madagaskarja. Po definiciji je ubog nekdo, ki nima najbolj potrebnega za življenje. Ubog je zato, ker ne more dostojno živeti kot človek, vendar se kriteriji, na katerih temelji ta definicija, spreminjajo glede na obdobje in okoliščine. V sedanjem kontekstu globalizacije Evropska unija daje ustrezno in nedvoumno definicijo glede tistih, ki imenujemo uboge oziroma revne. Skladno z definicijo Evropske unije so ubogi posamezniki, družine ali skupine oseb, katerih materialne, kulturne in socialne razmere so tako težke, da so izključeni od minimalno sprejemljivega načina življenja v državi članici, kjer živijo. V tretjem tisočletju z grenkobo ugotavljamo, da več kot milijarda ljudi živi v takih okoliščinah, so brez zavarovanja, zaščite ali socialne podpore, prepuščeni sami sebi brez kakršnekoli pomoči. To so ostareli, samske žene, otroci brez prihodnosti, brez vzgoje in šole, brez dela in bivališča, brez razvedrila. Ni treba biti strokovnjak, da se predvidi tragične posledice takega stanja. Zlasti, ker vemo, da je večina neprivilegiranega sloja v Afriki na Madagaskarju, ter celo na svetovni ravni. Skratka, revni so ljudje in družine, ki nimajo dostopa niti do osnovnih storitev glede družabnega življenja. Izkušnja, ki smo jo pridobili med revnimi, kaže, da revež nima prihodnosti. Ubogi so tisti, ki živijo iz dneva v dan. Za prihodnost je nujna neka gotovost za naslednji dan. Za uboge pa je prihodnost samo današnji dan. Zanje je edini cilj trenutno preživetje. Vsak problem, ki se med tem pojavi, ni pomemben. V tej najhujši bedi revež pušča ob strani kakršnekoli duhovno razsežnost, potrebno je preživeti. In v obupu revež popušča pred težavami. Dobi je toliko udarcev, da je utrujen od borbe, čuti, kako krivična je usoda. Presenetljivo je, da pogosto skuša preživeti brez sovraštva do tistih, ki živijo bolje in ki mu vladajo. Ne pričakuje več kaj dosti od življenja. Razumljivo je, da je za reveža alkohol najbolj dosegljiva droga, ki mu omogoča saj nekaj san in majhnih radosti, čeprav se končno izkaže za utvaro. Toda, ali je mogoče govoriti o revežih in sicer z njihovega vidika, ne da bi prej spregovorili o vzrokih revščine? Očitno je, da čim bolj je neka država dežela revna, tem bolj je njen vladajoči sloj odsoten iz socialnega življenja. Ostaja brezbrižen od nečloveških razmerah prebivalstva, posebej do otrok na cesti, katerih število se nenehno povečuje, brez izobrazbe, brez minimuma za življenje, brez moralne in duhovne pomoči, so ti otroci in mladostniki izgubljeni kot v džungli, ker neusmiljeno vlada zakon močnejšega. Da, tukaj smo danes, zakaj? V političnem in diplomatskem svetu se vsekakor čuti neozdravljiv strah pred tem, da bi povedali resnico, da bi govorili resnico, da bi razkrili zlo in krivice. Dobrota in resnica nista prva skrb politikov, marveč se raje posvečajo ob ohranjanju svojega položaja in privilegijev. Razkorak med izjavami političnih veljakov in njihovimi dejanji je očiten, kot tudi med predlogi ekonomistov in onim, kar dejansko izvajajo. Administrativne ovire, brezbrižnost in pasivnost držav pri reševanju socialnih težav, vse to potiska posameznike ali skupine na pot nasilja, da bi opozorili nase. Končno pa se drama se le stopnjuje. Koliko voditeljev je, ki nočejo priznati žalostnega stanja, v katerem živi ljudstvo njihovega naroda. Dejstva so tu. Pomankanje politične volje, premalo prepričanja in odločitev ter pomankanje strajnosti pri uresničevanju socialne politike. V vsakem obdobju in pri vsaki spremembi režima se ponavljajo ista politika, ista sebična dejanja. Sicer drugačni obliki, vendar v osnovi je isto. Vsak režim zna opravičevati svojo politiko celo, ko nima nikakršne politike. Vsak režim pretirava ter po dolgem in počes uporablja izraze državni razlogi ali nacionalna suverenost. Tu ali tam pride do državnega udara in država mora vedno pričeti od začetka ob novih oblastnikih, ki imajo lastno ideologijo. V nekaterih deželah se novi voditelji pogosto pozvižgajo na to, čemu bi rekli kontinuiteta države, kot princip, na katerem temelji pravna država. Borbo za oblast pogosto spremljajo državljanske ali etične vojne. Vsi smo priča holokaustom, genocidom, po drugim svetovni vojni, v Afriki, na Balkanu in v Aziji. Da, v tretjem tisočletju smo še vedno tam, ob tistem, kar se dogaja v Ruandi, kar se je dogajalo v Ruandi, na Kosovo, Sierra Leone, Liberiji, Burundiju, ali v Demokratični republiki Kongo, Sudanu, Ugandi in tako dalje. So mar tudi dežele zlasti na afriškem kontinentu dolžne imeti lastno stoletno vojno, da bi dobile svoje mesto v sklopu narodov? Mar ne bi izkušnja neke dežele ali kontinenta lahko bila v pouk drugim? Je mar neizbežno, da mora vsaka sprememba iti preko človeških žrtev, preden se pride do izhoda in rešitve v pogovoru okrog iste mize? Za ideološkimi slogani, ki so brez pomena, se v resnici skriva sebičnost manjšine, ki se čezmerno trudi zavarovati pridobljene privilegije, povezane z oblastjo. Obenem pa se revščina večine nehno povečuje. Pred nami v sedajnosti razmik med bogatimi in najbolj prikrajšanimi sloji se vselej bolj širi. Kdo tega ne ve? Kdo ne vidi, mar o tem nenehno ne poročajo sredstva družabnega obveščevanja. Preto v nebo pijočo bedo in revščino ne moremo biti tiho. Spodbujeni s številnimi svetniki, ki so dali življenje za uboge, imamo pravico zastaviti vprašanje, zakaj državni voditelji tako ravnajo z revnimi ljudi. Višek pa je v tem, da so bogate dežele in mednarodne institucije podpirali države, državne stranke, ki so pa pomoč namenjeno za razvoj krajevnega prebivalstva preusmerile za politično propagando in zaščito režima. Poleg tega slonijo poročila mednarodnih organizmov na številkah in odstotkih, ki so pogosto napihnjeni in prirejeni. Državni voditelji pretirano uporabljajo statistične podatke in zatrjujejo, da dežela v redu deluje. Toda ali je zares mogoče za temi abstraktnimi številkami videti človeka, človeška bitja, ki trpijo? Je mogoče uzreti njihovo bolečino in trpljenje? Mar niso to prazne številke? Mar ni mogoče ocenjevati stopnje in uspešnost politikov s pripomočki, ki so drugačni od statistik? Vsi smo sokrivi pri sistemih, ki porajajo revščino in negotovost, ključno z modnim pojavom znanim kot imenom globalizacija. Današnja globalizacija je povezana z obdobjem računalnikov in interneta. Pristojnost pripada manjšini, ki zaseda višjo socialno raven. Zaradi tega na se velik del prebivalcev na zemlji ne more najesti dositega, nima dostopa do izobrazbe in zdravstvene oskrbe, do stanovanja in pitne vode. Zato ni enakosti v dostopu do splošnih dobrin človeštva, kar se povečuje razpoko med revno večino in bogato manjšino. Bolj kot tržna ekonomija, motor globalizacije je sistem, ki nima usmiljenja in sočutja do obrobnih, tako da postajajo dobesedno izključeni glede splošnih dosežkov človeštva. Nekateri mislijo, da so vsi enaki. Toda zanje in drugo človeštvo bogatstvo ni dobro razdeljeno. Prepad med bogatimi in revnimi se poglablja. Papež Janez Pavel II. Je nenehno ponavljal in se spomni govor v Edmonti v Kanadi, ko je govoril bogatim deželam. Bi ga treba ne samo poslušati, videti, s kakšnim obrazom, s kakšno močjo je govoril, kako morajo bogate države pomagati biti bolj pravične z revnimi državami. Tudi krščanska tradicija in socialni nauk cerkve sta vedno zagovarjala splošno namembnost dobrin in bogatstva. Ubogi so glede na stopnjo razvoja v svetu vedno zaostanku. Na našem afriškem kontinentu razsajajo malarija, tuberkuloza, AIDS, državljanske ali etične vojne, povzročajo opustošenje, mednarodna skupnost pa se zato sploh ne zmeni. Nekatere velike sile posredujejo, le kadar so ogroženi njihovi interesi. Globalizacija poroča tudi premeščanje podjetij v dežele, kjer so delavci premalo plačani in brez socialne varnosti. V teh revnih deželah so sicer nekatera področja, kjer so mnogi mladi dobijo zaposlitev, toda v kakšnih težavnih pogojih in za kakšno ceno. V kratkem času so revni po vsem svetu prišli v večino in postajajo vedno bolj revni na kulturni, moralni in duhovni ravni. So vpeti v sovraštvo in nasilje, kar jih vodi v razdruženje namesto v povezovanje. Naraščajoča globalizacija sebičnosti zaslepljuje ne samo bogate voditelje mnogih dežel, ampak tudi revne. Mar ni globalizacija v tem smislu vzrok duhovne in moralne revščine? In ko se privilegira samo en način življenja, mar to ne prispeva k rušenju tradicije, kulture in duhovne moči, kar je vse v tekom stoletij uskladjevalo življenje milijonu ljudi različnih narodov? In to se vidi v Afriki in na Madagaskarju. Skratka, poleg sebične brezbrižnosti voditeljev nekaterih držav so tu še politične odločitve, ekonomske izbire in tehnični napredek, kar vse pripomore, da število revnih nenehno narašča. Ekonomska logika v sedanjem svetu končno rojeva uboge. Nekdaj se je kdo rodil revež, danes pa v kontekstu globalizacije in pretirane liberalizacije ekonomije človek postane revež zaradi slabega upravljanja s splošnimi dobrinami in zaradi pomanjkanja solidarnosti. Kar največji dobiček in zaslužek predstavljata logiko tržne ekonomije. Kot pri športnih tekmovanjih je prevladujoča logika danes boj za zmago. Vse so potrebne za pravičen in celoviti napredek. Nekatere ekonomijo je denar vodita svet. Za druge so to konkretna dejanja in duhovna moč, ki spreminjajo svet. Spet za druge so to ideje. Med temi tremi predstavami oziroma vizijami je možna komplementarnost in uravnovestenost. Vse so potrebne za pravičen in celovit napredek, da bi vsi državljani sveta uživali, kar je kot nujni minimum potrebno za življenje. Dostop do zaposlitve, do virov energije, do pitne vode, možnost za oskrbo, z družinskih članov, dostop otrok do šolanja, dostojno stanovanje, pa tudi prosti čas vreden tega imena. Toda ali zares hočemo imeti družbo, z manj socialne krivičnosti, da bo manj ubogih, odrinjenih in izključenih. Pogosto hočejo omiliti dramatičnost bede in revščine, toda mar taksna test drža prispeva k služenju pravičnosti, ali zares želimo mir na našem svetu. Sedaj bi govoril v izkušnja iz vidika ubogih izziv za teologijo. Med uboge sem odšel kot teolog, kot misionar. Nocoj pa v teologijo vstopam obogaten z izkušnjo dela z ubogimi. Kako razumeti teologijo v luči izkušnje dela z ubogimi na Madagaskarju v Akamasu? Teologija je govor z Bogom. Sveti Anselm, ko je natančne opredelil kot fides querens intellectum, kot vero, ki svoja spoznanja izraža v kategorijah splošne razumnosti, ki jo je po svoji naravi deležen vsak človek. V tej luči poskuša krščanska teologija razumeti Boga, ki je ljubezen sama. Teologija se je v tem svojem več kakor 2000 let dolgem izročilu dvigala visoko vse do zadnjih meja razuma in razumljivega. Vedno znova je ugotavljala isto. Logično je, da ni vse logično. On stran meja razuma in razumljivega, on stran meja našega sveta je odkrivala neudomljivo skrivnost začetka življenja in bivanja, ljubezni in resnice, dobrote in pravičnosti. Koliko naporov je v svoji zgodovini človek vložil to, da bi spoznal in izrekel to najglobljo skrivnost bivanja. Najlepši sadovi duha v zahodni kulturi so sad nenehnih prizadevanj, da bi nekdaj te nedoumljive skrivnosti prelili v krhek človeški jezik. Pomislimo na duhovno bogatstvo zajeto v svetopisenskih pripovedih in preroštvih, modrostnih in pesniških knjigah, na mislice, kakor so bili Platon, Aristotel, Tomaš Akvinski, Kant, njih so najstrožje miselne metode vedno privedle do praga iste nedojemljive skrivnosti, pred katero razum obnemi. Na velikane duha, kakor sta bila Plotin ali Avguštin, njih je življenje navdajalo z vedno močnejšim hrepenenjem po najvišjem. Nemirno je naše srce, Gospod, dokler ne počije v tebi, je svoja iskanja okronal Avguštin. Pomislimo na vrsto mistikov, ki so se vsi po vrsti odrekli orodju razuma in se izročali luči nevidne resnice, da bi jih ta vodila v globine, v katere razum ne more prodreti. O pogledu na to čudovito zgodovino duha, na katere na ramenih stojimo, nas mora prevzeti občutek hvaležnosti od vsakdanje skrbi za preživetje, ki se je ni mogoče izogniti, so ti duhovi svoj pogled usmirjali k višjemu, k tistemu, od česar večjega ni mogoče misliti, kako je bil ta duh neizprosno zahteven sam do sebe. To, od česar večjega ni mogoče misliti, krščanska teologija prepoznava v osebi Jezusa Kristusa. On, ki je učlovečena Božja beseda, Božji sin in maziljenec, preusmerja pogled teologije iz neznanske oddaljenosti v nedomljivo bližino človeka. Prav sem, k kraju, kjer sem, k temu, kdo sem, kako sem, kaj čutim. Izhodišče krščanske teologije je vera v Božje učlovečenje. Bog si je učlovečil in postal človek, da bi pogledal skozi oči človekovih čutenj, da bi človek mogel pogledati skozi oči Boga, ki je neusahljiva ljubezen. Ta izmenjava oči med Bogom in človekom v osebi Jezusa Kristusa je najgloblji izziv za teologijo. Bog v Jezusu Kristusu je Bog bližine. Njegova bližina človeku je tako zelo blizu, da je ni mogoče več povzeti in uskladiščiti v poznanjene, abstraktne pojme in jo meriti s človeškim razumom. To bližino je mogoče prepoznati le v duhu in resnici, to je na svoji lastni koži. To bližino lahko prepoznava le življenje, ne pojmi. Duh in resnica sta najprej življenje, šele na to pojmi. Življenje zmore razumeti in spoznati več in globlje, kakor zmorejo abstraktni pojmi. V duh in resnici se Bog ne kaže le kot tisti, od katerega višjega ni mogoče misliti, ampak kot tisti, od katerega nišče ne more močneje ljubiti. Misliti bližino Boga je temelj izziv za teologijo. Ni lahko govoriti teologijo o Bogu, ki je ljubezen. Ko pa je okoli nas toliko neljubezni, toliko bede, toliko izključenosti, egoizma in nasilja, kako naj teologija z izbranimi pojmi govori o najvišjem, če najvišjega ne razume tudi kot najbližjega, ki se razodeva prek sočutja z obrobnimi, revnimi, trpečimi. V njih postaja najvišji tudi najbližji. Osnovno vprašanje torej, ali je teologija zmožna prepoznavati Boga v njegovi nedomljivi bližini? Kaj je končni proizvod teologije? Abstraktni pojmi ali tudi zmožnost sočutja? Jezus Kristus je norma krščanske teologije. Ta teologija je po svojem bistvu teologija Božje bližine, Božjega učlovečenja. On, ki je bil v podobi Boga, se ni ljubosumno okrepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izpraznil, izničil, prevzel podoba služabnika, postal podoben ljudem. Vse v enim samim namenom, biti blizu, služiti. Po apostolu Pavlu je to edina prava revolucija človeškega duha. Bog si je zbral tisto, kar je v očeh sveta noro, da bi osramotil modre. Izbral je to, kar je v očeh sveta slabotno, da bi osramotil tisto, kar je močno. Te besede se slišijo čudno, s seboj pa nosijo globoko človeško resnico. Ljudje ustvarjamo okoli sebe visoke zidove, moči in navidezne modrosti. Za njimi pa se skriva najbolj prvobitna krhkost človeškega bivanja. Krhkost je najbolj resnična resničnost človeka. Ta krhkost je Jezus Kristus prevzel nase z učlovečenjem. Odkrivati to krhkost človeka in je biti v oporo je izziv za teologijo. Z namenom, da bi bil človeku blizu, si je Bog učlovečil. Tako je tudi cilj teologije in kulturacija, vraščanje in uživljanje v prostor in čas, v človeka in njegovo krhkost, v kulture in civilizacije, ki včasih razdvajajo in tržejo nepremostljive različnosti in prepadi. Ni ene in univerzalne teologije. Prava teologija govori vsakemu posamičnemu človeškemu srcu v njegovem tu in sedaj. Jezus Kristus je teologijo z neba postavil na zemljo, med ljudi, za ljudi, zato, da bi Bog, da bi Boga spoznali in ljubili, se ni treba dvigati nad oblake. Dovolj je odpreti oči, pogledati okoli sebe in kakor Jezus z bližnjem prepoznati svoje sestre in brate. Božja podoba sije z vsakega človeka, posebno še tistega, ki so krivično izključili iz človeške družine. Teologija je poklicana, da človeku krhkemu in v svetu, ki je sam krhk, prinaša besede upanja. Besede, ki prebujajo k sočutju in ki iz individualizma kličejo k solidarnosti. Beseda teologija je učlovečena. Njena beseda mora biti beseda življenja, beseda, ki živi in je trden temelj medčloveške solidarnosti. Teologija služi življenju. Jezus Kristus, model krščanske teologije, je prišel, da bi prinesel življenje. Sleherna izključenost je zato nedopustna. Pri mizi Božjega življenja je dovolj prostora za vse brate in sestre človeške družine. S spodbujanju k bolj solidarnemu, bolj človeškemu človeštvu ima teologija posebno nenadomestljivo poslanstvo. Opozarja, da ljubezni človeka ne more prilagajati samemu sebi, svojim merilom in voli, ampak da se mora on sam oblikovati v duhu ljubezni, ki je višja od njega in poslednja norma njegovega življenja. Prihodnost teologije niso spekulativne abstrakcije. Te so v njegovem razvoju delali duha gibčnega, usmerjale so ga vedno višje. Teologija se seveda mora držati poti in metod, ki jih uporabljajo druge znanosti. To pa je ne sme oddaliti od bistvenega spoznanja, da je Bog najprej razodeva po najbolj revnih. Teologijo so filozofske miselne metode usmerjale k mišljenju najvišjega. Jezus pa kaže, da je to najvišje treba iskati v najbližjem in še več v najnižjem. Za najnižje, za najbolj krhko pa razum ostane slep, če ne išče v ponižnosti. Ponižnost je najboljša, najzvestejša prijateljica resnice, ki jo vodi do najbolj nedotakljivih, do najbolj svetih resnic. Prihodnost teologije je zato v duhu in resnici v tem, da kakor Jezus se moramo tudi mi približati najbolj revni ljudem. Prihajam iz smetišč, ki so visoka mesta trpljenja, izključenosti in pomanjkanja, a prav v tem, tem je solidarnost najmočnejša. Primer, ko se je na smetišču smeti zasule smetiščarja in so drugi prihiteli, da kljub življenjski nevarnosti rešijo sobrata, daje misliti. Ko človek to vidi in misli, ne more drugega, kakor da postane bolj človek. Ob takem zgledu se mora v človeku prebuditi žerjavica Božje dobrote, ki tli v slehernem. To, od česar ni mogoče misliti nič višjega, ni daleč stran. To je tu, med nami, globlje od nas, tisto, kar nas povezuje. To je učlovečena Božja ljubezen. Ta ljubi brez izjeme, brez izključevanja. Teologija pa jo mora delati vidno, otipljivo in živo. La condition humaine. In z njo človek sta v nenehnem spreminjanju. V njima se spreminja tudi teologija, ki spremlja človeka v njegovem razvoju in z njim, včasih tudi z njim, dela korake v neznano. V neznano pa se ne moremo odpraviti brez drznosti. Na drznosti temelji tudi odkrivanje novih oblik ljubezni. Noben red, noben čas, noben vek v zgodovini človeka ni in ne bo do konca izpovedal, razložil in izčrpal vse globine Božje ljubezni. Nihče ne sme misliti, da je spoznal poslednje skrivnosti Božje ljubezni. To bi bila nedopustna prevzetnost. Vsakemu rodu, vsakemu posamezniku daje Bog svobodo in moč, da v skladu s svojo vestjo ljubezen na novo odkriva, ustvarja in živi. Samo takšna ljubezen je vredna svojega imena. Ljubezen ni mogoče avtomatično in slepo prevzemati, posnemati in brez navdiha živeti dalje. Ljubezen brez navdiha je suženstvo. Zato teologija je aktualna in privlačna tudi za modernega človeka, tudi za mladega. Želja po ljubezni in sreči ne usahne v nobenem srcu. V svetu polnem razlik in prepadov je ljubezen most, ki sega prek ločitev in vse povezuje v eno Božje ljudstvo. Temeljna pravica, ki sodi k človekovemu dostojanstvu, je živeti. Življenje v polni meri. To je velik in pravi izziv za teologijo danes. Teologija zato ne more neprizadeto mimo izključenosti, ki telesu življenja zadaja najgloblje rano. Izključenost človeka ruši in ubija telesno in duhovno. Izključenost človeka odtujuje in mu jemlje dostojanstvo. Izključenost je v najglobljem nasprotju s Božjo zamislijo o človeku. Božja zamisel o človeku je zamisel srečnega človeka. Sreče pa ni brez pravičnih in solidarnih odnosov. Zato sta boj proti izključenosti in prizadevanje za solidarnost nadaljevanje prvotne Božje zamisli o človeku. Teologija nenehno obnavlja spomin na to veličastno zamisel o svetu in človeku. Poklicana je, da z drugimi vedami soustvarja pogoje za življenje v pravičnosti in medsebojnem spoštovanju. Niga zakona ali mislica, niga vladarja ali oblasti, ki bi bil močnejše jamstvo pravičnosti in spoštovanja, kakor je Bog, ki je ljubezen sama. Teologija oznanja Božjo ljudomilost, Božje prijateljstvo s človekom, resničnost in pristnost tega oznanila pa se potrjuje, da v bolj solidarnem, bolj pravičnem svetu. Solidaren svet ni le možnost, ampak je nujnost, je Božja zapoved. Zaključujem, dragi prijatelji, z besedami Ireneja Lionskega: Gloria Dei, vivens homo. Slava Boga je živi človek. Hvala lepa, oprostite, dolgem predavanju.